habeen wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa oo idin kaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee VOA.
waa habeen arbaca bisha Oktoobar waa 18 sanadka 2017 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com idaacaddeena caawana waxaa wada jeedin kugu daadihinaya Caashe Ibraahin Aadan Caasacuud iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo galabta kumanaan isugu soo baxay garoonka Konis Stadium la hadlay shacabkana ugu baaqay in ay qoriga u qaataan la dagaalanka Al-Shabaab.
Halkii wuxuu shimada lahaay oo kooxda arxan laawayaasha in jaysadeen ummadda tiida in jaysadeen yaan isku tacsiyeeyaan intii dhimati allahan naxariisa intii dhaawacna ilaahaha caafiya.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaabaxyo kale oo ka dhacay gobolla ka tirsan dalka.
Sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo isna ka hadlay qaraxii ka dhacay Muqdisho.
inta uu leeyahay la adeegsaday markaad eegto in ay tahay kulliiba waan soconaynaaye ed aan sahayanna intii aan karaynaba dad waa kuwaade ummad idil inay ka wariyaan in ay caruur ay u kala eegi waayaan caruur iyo magarana saaxiib waayeel.
waxaa kale oo aan idin haynaa hay-adda NRC oo sheegtay inay 1 million oo qof oo reer miyi ah lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan sanadkan Soomaaliya.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. kumanaan qof ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Muqdisho, kuwaas oo muujinaya sida ay uga caraysan yihiin weerarkii 14-kii bishan ka dhacay isugu iska zoobe ee magaalada Muqdisho. dadkanna oo ka kala socday degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqayay hadallo ay ka mid yihiin nabadiid dooni mayna iyo erayo kale oo ay kaga tarjumayeen sida ay u taabatay shaqaaqadii ka dhacday Zoobe. dhalinyaro maraya guduudan madaxa ku xiran ayaa socda ku marayay jidadka waaweyn ee magaalada Muqdisho iyo waliba xaafadaha magaalada, iyaga oo isla markaana amrayay xarumaha ganacsiga in la xiro oo laga qayb qaato bannaanbaxa. bannaanbaxayaasha oo markii dambe isugu tagay garoonka kubadda cagta ee Konis Stadium ayaa waxaa halkaasi kula hadlay madaxda sare ee dowladda, madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dadka ku booriyay midnimo iyo in dagaal ay shacabku ka qayb yihiin lagaga hortago ururka Al-Shabaab.
wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in uu dagaal ka dhacay tuulo ku dhow deegaanka Matoor oo qiyaastii 50 kilomitir dhinaca galbeed magaalada Beledweyne kaga beegan. inta la og yahay 2 qof ayaa ku dhimatay, ilaa 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalkan oo dhex maray maleeshiyada kooxda Al-Shabaab iyo dadka deegaanka. iska hor imaadka ayaa ka bilowday kadib markii ay Al-Shabaab dadka deegaanka ka qaadeen xoolo lagu sheegay inay yihiin sako. sida wararku sheegayaan, waxyeelada ugu badan ayaa waxaa ay gaartay kooxda Al-Shabaab. deegaankii uu iska hor imaadku ka dhacayna waxaa ku sugan dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee Al-Shabaab dagaalka uu dhex maray.
Militariga dalka Ciraaq ayaa sheegay Arbacadan in ciidamadiisa ay dib ula wareegeen maamulka iyo gacan ku haynta goobo badan oo ay kala wareegeen dagaalyahanada Kurdiinta oo ay ku jirto biyo-xireenka Mosul, kadib markii ay qaadeen howlgal ay dib ugula wareegayaan caasimadda Kirkuk iyo goobaha سليد كويا لدينا عوقوية دالكاسي هذا القرن أو صوصاري ملتريغا يالغو شاقي إن ديب اللوسو عليي أمان كا قدها كركوك كردين تاها إيا لوريغي أغاسي سندكي لبكون أفري طبانكي انتي لغو قد جريي دبات دي بحسنيد أي كوحدا ISIS ka wadeen waqooyiga iyo galbeedka dalka Iraq dawladda dhexe ee dalkaasi ayaa codsatay in kurdiyiinta ay wareejiyaan maamulka deegaankaasi kadib markii ay qaadeen talaabo markii ay masuuliyiinta kurdiyiinta ay ku markaasi ku dhawaaqeen in ay u qaadayaan afti madaxbanaani ah
Isbahaysiga Mareykanka ee dagaalku kula jira kooxda Daesh ayaa sheegay in 95% ay leeyihiin gacan ku haynta magaalada Raqqa maalinka markii xoogaga dimuqraadiga ee Syria uu taageero Mareykanka ay ku dhawaaqeen guul dagaalo bila socday kadib afayeen u hadlay xoogaga dimuqraadiga ee Syria SDF oo ka koobnaa maleeshiyada isugu jira Carab iyo Kurdiyiin ayaa sheegay in dagaalkii Raqqa la soo afjaray kooxda Daesh ayaa caasimad ka dhigatay magaalada kadib markii ay dhulyo ballaaran ka qabsatay Syria iyo Iraq sanadkii 2014kii duulaanka kooxda lagaga saaray magaalada ayaa bilowday bishii June iyadoo ay ku socdeen magaalada Duqeyma dhanka cirka ah kooxda Daesh ayaa wali haysata meelo ku hareereysan gobolka Deral Sur iyo Koonfurta dooxada wabiga Evrays inkastoo xoogaga dimuqraadiga ee Syria ay ka faramarujiyeen kooxda Daesh ayaa waxaa ka sii daraysa xaaladda bini'aadanimo sida laga soo xiganayo hay'adaha Save the Children iyo kuwa kale ee gobolkaasi ka shaqeynaya
waxaa dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa galabta kumanaan qof oo ka banaanbaxayay qarxi weynaa ee maalintii sabtida ka dhacay magaalada muqdisho ay ku dhinteen ilaa 300 oo qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen kula hadlay garoonka Brother Stadium ee magaalada muqdisho madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa dadka ku booriyay midnimo iyo in dagaal ay shacabku ka qayb yihiin lagaga hortago ururka Al-Shabaab. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan goor dhow soo diray.
Banaanbax aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen ku dhawaad 6,000 oo qof ayaa maanta lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee Stadio Konis ee magaalada Muqdisho. Banaanbaxan oo uu soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Muqdisho xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda diblomaasiyiin uu ka mid yahay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya iyo madaxda ugu sarreysa dalka waxaana ujeedkiisu uu ahaa in loogu duceeyo dadkii ku geeriyooday qarxii 14-kii bishan ka dhacay isgoyska Soobe ee Muqdisho iyadoo sidoo kalena lagu dhaleeceynayay dadkii ku lug lahaa mashaqadii ka dhacday kilometer 5 madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo la hadlay dadkii ka soo qayb galay banaanbaxaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay in al-shabaab si wadajir loola dagaalamo isagoo xusay inuu samayn doono ciidan uu ugu magac daray difaaca dadweynaha madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhanka kale si dadban ula hadlay siyaasiyiin Soomaaliyeed oo si gaar ah ugu xiran qaar ka mid ah dalalka shisheeye waxana uu sheegay in siyaasiyiintaasi ay qorshayaashooda guracan dib u dhigaan oo ay ka qayb galaan halganka loogu jiro la dagaalanka ururka Al-Shabaab
Shabab Somali waa dalwaara Somali waa lugu dhajira waa lugu dhajira wulgood iyana isku adeegsanayay mayare tan isku dhigana fado mayare xarin habana isku dhigin soo dhigo anu jeeli may mayare waxa la intaartay in shacabka ee Soomaaliyeed waxa qabana la qabo haday tahay gaajo ay tahay dare haday tahay dimasho nifti aasha ka yeeli mayno inna u soo habeeyo oo haddii lagu noqdo oo la qariyo shabaab yaa isaasi markay yeelayno waxaan ku toonayna walaalayaal walaalayaal soo gala dagaalka aan iska horeyno dalka markaan dalka horeyno aan soo jeesanaana
محمد عبد الله فرماجو مدحوينها الصومالية أيها هوستة كحريقي إن يدو اللي قد دوليو لعددي أفر يطبنكي أكتوبر كالعدي إزغيسك صوبة أي دولده أقوط لقشي أفر يطبن مليون أو دولار لدقالن كأل شباب إيا حنانينتا عرورتي أقوانت أهيد أو سيدة أو شاقي والدين تودلين أرور كأل شباب
دولد وحيو قوانت أفر يطبن مليون أقوط بالعامين هوست نحدو يطيرانو أو كلا la dagaalanka shabaab iyo inaan sameyno xarumo falgalka lagu xareeyo oo kowaan ka dhigeyno dadkii hadda ay ku laayeen shabaab ilmihii agoonta aan ku xareynayno oo ku xareynayno qof walba oo shabaab dilan.
ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa tilmaamay in qaraxii Muqdisho ka dhacay sabdidii uu ahaa fariin ay shabaab u soo direen shacabka Soomaaliyeed taasoo ku aadan inay tirtiraan jiritaankooda.
shabaabka waxa ay nagu sameeyeen waxay ahayd inay noo soo diraan fariin ah inay ummadda Soomaaliyeed jiritaankooda tirtiraan. waxayna yiraahdeen ma rabno Soomaaliya inaa noolaataan, ma ogolin hooyo inay noolaato, ma ogolin aabe inuu noolaado, ma ogolin dhalinyaro inay noolaato, ma ogolin magaca Soomaaliyeed inuu jiro. Soomaaliya mataas baan fiirsan karnaa, Soomaaliya mataas baan u dulqaadan karnaa. waxaan rajaynayaa 14-kii bisha Oktoobar inay noqoto maalin ay Soomaaliya dib u dhalatay. si aan sidaas u samayno waxaan u baahannahay horta kow, kulligeen inaan garanno in hal shaqo keliya ay noo taallo, shaqadaasna waxay tahay inaan dalkeenna horeyno.
Banaanbaxa ayaa markii uu soo ilaaday shacabkii ka qayb galay oo uu horkacayo guddoomiyaha gobolka Banaadir waxa ay lug ku soo mareen masaafada u dhexaysa Stadio Konis ilaa isgoyska Soobe oo ah halka uu qaraxu ka dhacay. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Haatanna Jabuuti, madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa oo dalkiisa ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya kana mid ah dalka ugu horeeyay ee gurmadka u soo diray Soomaaliya dadkii wax ku noqdayna taageeray ayaa ka hadlay qaraxaasi.
ciil baa haya anu maleeya kolkaan, yacni ciiradu inta ay leegtahay kolkaad eegto wax lagu camal falay, yacni qaraxa yacni lagu camal falay kamiyoonku inta uu leegyahay ee lagu la adeegsaday markaad eegto in ay tahay yacni hasdiimad ama guuldarro ku dhacday oo ku ururtay ay sidaadeen maanta kol ummaddaasi yacni farfarxaysa ee waad ka soo kabanaysiin isleh oo waad soo socotiin isleh oo nabad baad helaysiin leh oo cadowgii uu wiiqmay leh, sidee baad u tustaan in aad xanuuninaysaan? inay sidaahdeen ayaan anigu ka geyn lahay oo kulliiba waan soconaynaay ed aan sahayana intii aan karaynaba dad waa kuwaadee ummad idil inay ka wafiyaan in ay caruur ay u kala eegi waayaan caruur iyo magaranaysa waayeel iyo dhalin iyo yani qof walba maanta inay taabatay waad arkaysaa. aad baan ugu oynay arrinkaasi oo yacni axmaqnimadeed adduunka wax aynkaasi ahay meel uu ka dhacay ma jiro. wax kale oon dee aan qaban karnay ma jiro inaan inta daawac ah bal sidii wax loo gaarsiin lahaa ayaan dee 30 nin oo wixii aan hayna akhisaayiin iyo dakhtarro iyo kalkaaliyaashoodii intaba aan ka gaarsiinay laba diyaaradood oo dawooyin iyo qalabkii ku shaqeynayeen waan dirnay. ده يعني دتينونا ما أنت وحي أي كريان إني جرسيان وان وباقينا واجبوية ها دت كاسي دت يعني وها أبداً دت هينتو ديرت هينتو ديرت هاي دعوة وهلك عجيفة قفتي وشقت ميل ميل باجرت الدكانو يعني dad filaha oo dhan ay israaceen dad buhajira yani maanta idu imanaysa oo wax siinaysa aanay jirin marka deew dadko dhan uu sara kacay imika oo wixii deed dadka ka naxiyay oo dhan ya dawladda kalena way yani sida turkiga iyo wadanada jaarka iyo kenya iyo qatar iyo dawladda mareykanka iyo wixii kariyo dhan waxba la soo wada inagu inaan de ka hadama
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geela oo ka hadlayay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho sabtidii.
Hadaan dib ugu noqono banaanbaxyada ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya meelaha ay ka dhaceen Muqdisho oo kaliya ma aha waxa ay sidoo kale ka dhaceen magaalooyin kale banaanbaxa waxa mid ka mid ah banaanbaxyadaasi laga soo horjeedo dhacdadii 14kii bishan ka dhacday isagoo iska soo bay magaalada Muqdisho oo ka dhacay magaalada Baydhabo halkaas oo ay masuuliyiinta ay kula hadleen dadkii halkaas isugu soo baxay.
Isku soo baxan oo ka dhacay magaalada Baydhabo waxaa looga soo horjeeday qaraxii 14ka bishan ka dhacay isgoyska kilometir 5 Amazobe halkaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 300 ruux. Dadka dibadbaxa barandiiqa sameynayay inta badan waxaa madaxa ugu xirnaa marooyin gaduudan waxayna wateen boorar ama isloogana ay ku qoran yihiin halku dhigyo ay ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin qarixii masiibada ahaa ee dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho. Wadooyinka magaalada iyo faris magaalaha ayay socod ku soo mareen dibadbaxyaasha waxayna ugu dambeyntii isugu yimaadeen garoonka kubadda cagta Dr. Ayuub ee magaalada Baydhabo. Dareen murugale ayaa ka muuqday wajiyadooda dadka isku soo baxa sameynayay taasi oo ay ka xumaayeen qaraxii lagu hoobtay ee 14ka bishan ka dhacay magaalada Muqdisho. Maamulka degmada Baydhabo iyo kan gobolka Bay ayaa soo qaban qaabiya dibadbaxa waxayna sheegeen ujeedada banaanbaxa inay tahay xanuunka inay la qaybsadaan eelada dadkii ku waxyooloobay qaraxii xoogganaa ee 14ka bishan ka dhacay magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Dooyow ayaa ka hadlay
marka dhanki walaan dhimiyin ama oonay tahay xaroon nadaas lahay sifaylan firiyoy maynu ogaadasana dad walaya walaa idooni lirodan lan welba ehershay kijara laakiin hoo barga qaryaasi madii du walaa laka suuqya waa qari adi walaa qara ay suuqa ka kulu maasan adi adan suuqa dareerto fiidiye kan kuwa ka dhimadan waad uu harbagi may waha walaa la arago la tuuba laha sheega ya harbe shalay baaburko tma ahay baryay baaburko moos wada kuwa suuna qaraho walba dhagaago wadi adan ku digtoonane fiirine walaa aragda walaa wante tuusinaada garna kan kuwa ka dhimadan waad uu.
Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo isaguna banaanbaxayaasha la hadlayay ayaa sheegay inay muhiim tahay shabaab in meel looga soo jeesto maadaama dhibaatooyinka ay shacabku u geysteen ay soo noqnoqdeen.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, khawaarij sadaxdo, khawaarij sadaxdo, aan dhiig islaamka banaa islaam dhiyeen, aan umuddu baabiyaan dhiyeen, aan masaakinta leeyeen dhiyeen, aan aadiyo dhiyeen dhiyeen, aan awshab dhiyeen dhiyeen, aan aqlagan lahayn dhiyeen. Eediyadaan maasintiin qeerada kalsoonida haska bahowka geekaysan soo badeen eediyadaasiin kukuma hadnagaana shacabka soomaaliyeed dhammaantiyo meel walba iyo ku roogan soomaaliya sida geeka Baydhabo aan iska bay aan iska bayn wali go'aansadeena yoodhuu madayano madag wal saarlayan inti ni dilifadi yoo dagaalnamayan inay dhimadaan warasuma dagaalan tagani dhibitaan diyaar miyidina warasuma dagaalamaa sagani dhibitaan diyaar miyidina warani dagaalan tan diyaar miyidina.
Ugu dambeyntii dadka dibadbaxa sameynaya waxaa la hadlay xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale oo u tacsiyey ehelada shacabka ku dhintay qaraxii Zoobe ka dhacay 14ka bishan isagoo intaasi ku daray in qaraxaasi uu ahaa mid cadownimo ah oo lagu gumaaday shacab soomaaliyeed oo aan waxba galabsan.
Way baan isku tacsiyeyane falkii wuxuushnimada lahaay oo kooxda arxanlaawayaasha injaysadeen umadatiida injaysadeen yaan isku tacsiyeyaana intii dhimatii allahan naxariisa intii dhaawacna ilaahay ha caafiyo.
14 bishan waxay shacabka Soomaaliyeed u ahayd maalin madow oo boqolaal qofood oo aan waxba galabsan ay ku geeriyoodeen qarax ismiidaamina oo ka dhacay isgoyska kilometir 5 ee magaalada Muqdisho. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Sidoo kale wararka naga soo gaaray gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegay inay banaanbaxyo ka dhaceen magaalooyinka Beledweyne, Dhuusamareeb, Gurceel, Matabaan iyo kuwa kale. Warbixintan waxaa inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Inta badan shacabka gobolada dhexe ayaa maanta isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan qaraxii weynaa ee 14-kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxa oo ay ku dhinteen dad tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 300 qof oo rayid u badan. Dhalinyarada iyo ardayda magaalada Beledweyne ayaa waxay sheegeen in ay ka xun yihiin dadka rayidka ah ee sida micno la'aanta loo laayay, waxaana ay sheegeen in ay dhibaatada la qeybsanayaan ehelada ay dadkoodu wax ku noqdeen.
Waxaan soo dibad baxnay maanta bulshooyinka reer Hiiraana oo maaday musiibadii qaran ay ka dhacday Muqdisho. Ku waxyeelooyeen walaalaheena Islaamka ah ayagoo ugudiba ah dhalinyaro u badan ah dad micnaha siyaasad shaqo ku laheen, hooyooyin ah, ilmo yar yar ah, aad ugu xunnahay shacabka reer Hiiraan. Maahan xilliga oo leen, waa xilliga aan u dagaalami lahayn sida aan u ciribtir lahayn cadowga Islaamka. Caruurta, ilmaha yar ee hooyooyinka, aad ugu xunnahay. Dhibaatadana waa la qeybsanaynaa famil walbeeto ka mid ah.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay, ummadda la beegsanayo ma ahan wasiir lama rabo, madaxweynena lama rabo, mana la rabo askari lama rabo. Waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed in la rabo tirtiritaanka magaca Soomaaliyeed in la tirtiro. Waxaan rajaynayaa haddii aysan wax ku sii socdaan oo aanan iska qaban dadka nabadiidka ah oo magacoodana iyo calankeena diidayo in la dhihi doono waddan Soomaaliya ilaaha jiri jiri oo sida Falastiin oo kale aan noqon doono. Haddii aad ka cabsanaysid adiga ku taala, waxaad ku xukuman tahay nolosha, waxaad ku xukuman tahay dilaa, ku xukuman tahay calankeena iyo waddankeena. Waxaan ka soo dhicinay Talyaani iyo Ingiriisaan ka soo dhicinay ilmo xumo ay soo dirsadeen alqaacado. Annaga ma ahan inaan u joogsano calankeena u tirtirmo.
Abwaan Cabdi Faarax Dhunkaal oo boqolaal shacab ah kala qayb galay banaanbax ka dhacay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa uu tixgabay ah ku cabiray musiibadii 14-kii bishan ka dhacday magaalada Muqdisho.
Weligood lillaahi iyo laqdaba way legdamayaane, leg ninkii lahaa maalin buu luqunta waayaaye, shalaykii lanaa maanta waa loo dawerayaa. Waxaa lumiyey Soomaalidu cadow inoo loogay sharta nimankii layliyaa xalkii laga sugayaa. Kuwii libinta soo hoyn lahaa looma hawlgelin. Lalabad iyo laabjeexu waa laba astaamood ayaan lagugu oran. Lebigu waa laba calooliyaa, lebigu waa laba calooliyaa ee laabduunshadii xalan ayuu laxu ka buuxaaye ka laxiima ruux aan lahayn. Looma taag hele ee lama sugo libaax weerar iyo leefatadayay ee lifta iyo lixaad wada jiraa lagu dagaalaa.
Gudoomiyaha degmada Gurceel ee maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca Cabdullaahi Maxamed Barre oo shacabkiisa banaanbax kala qayb galay ayaa waxa uu sheegay in halkii laga baroordiiqi lahaa ay ahayd in lala dagaalo, waxaana uu dowladda ka codsaday in ay talada wax ka siiso dadka aqoonta u leh fikirka Al-Shabaab.
Waxaad ogtihiin maanta waxa leedahay waa ubadkii niiso korayay oo la rabay deegaanka inay hantaan. Waxaan leenahay maanta dadku waxay u baahan yihiin badbaadin, ayay u baahan yihiin dadkeennaga inaan badbaadinno. Dowladda federaalka oo Soomaaliya waxaan leenahay baroordiiqda aad samaysteen waxba dadka ku badbaadi mayso. Dadku waxay u baahan yihiin dadka aqoonta u leh nimankan fakarka qaldan in lagula dagaalo, inaad talada wax ka siisaan, ood wax ka siisaan maxay ahayto sidii laysaga dhici lahay nimankaas, ood qalabka wax ka siisaan. Insha allahu tacaala shacabkuna sidaas ayuu ku badbaadayaa. Laakiin haddii aad iska dhigatitaan ni walba xaafiiskiisa ku jiro maalinkii dadku leedaan aad dhahdaan waa baroordiiq iyo dhiiggaan shubaynaa, waxba ka soo ansixi maayaan.
Qaraxii 14-kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ahaa qaraxii ugu weynaa ee Soomaaliya ka dhaca mar keliyana geysta khasaare intaa la eg. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mid ka mid ah hay-adaha ugu waaweyn ee gargaarka ka shaqeeya dunida ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in dad lagu qiyaasayo 1 milyan oo qof ay sanadkan 2017 ka tageen guryahooda iyagoo badi goobaya cunto iyo biyo kana cararaya colaadaha. هيئات نورويجيان ريفوجي كونسل مركا لصوى قابية ليرهد NRC ايا دينا عكالي كدكتاي ان صوماليا اي كرد عضو معلول كالي وريهين محمد علاد حسن ايا وربحين تا NRC كوريستاي لطاليها ورباهين تا اي حرير كا اي هيئات جينو توفيلو وربحين تا ايونا نوغ دياريي
هيئة NRC ayaa sheegtay in dad lagu qiyaasayo 1 milyan oo qof oo reer miyi ah ay ka carareen tuulooyinkii ay ku noolaayeen oo ku fiirsan laga soo bilaabo cirifka koonfureed ilaa iyo kan waqooyi ee Soomaaliya. Waxay sheegtay hay'addu in dadkaasi waxa ugu weyn ee ku qasbay in guriyahooda ay ka tagaan ay tahay abaarta oo si xun u saameysay iyo colaado meelaha qaar ka dhacay. La taliyaha dhinaca isgaarsiinta iyo warbaahinta ee hay'adda NRC Jino Tofilo ayaa uga waramay VOA-da sababaha ay dadkan halka milyan lagu qiyaasay ay sanadkan guriyahooda uga tageen.
These people are fleeing mainly because there have been successive seasons of drought, so their crops have failed.
Dadku waxay ka carareen waxa ugu weyn waa abaaray sii xigay, dalagyo ka baaba'ay iyo xoolo ka dhintay. Qaarkood aan kula kulanay xiriyaha ay ku nool yihiin ayaa noo sheegay in iska daaceelashii biyaha xitaa wabiyadii ay ka qalaleen. Taasina ay ku khasabtay inay biyo cunto u raadsadaan magaalooyin kale oo ay gargaar keeli karaan. Xaaladu waa mid halis ah.
Warbixin ay sii daysay hay'adda maanta ayay ku sheegtay in xaaladda abaarta ay tahay mid marba marka ka dambeysa sii xumaanaysay sanadka 2017. Waxay sheegtay in kala bar dadka Soomaaliya ku nool in ka badan 6 milyan iyo 200 kun oo qof ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Waxa kale oo ay sheegtay in qoysaska abaarta ka cararaya ay ku jiraan 388 kun oo caruurta da'doodu ay ka hooseyso 5 sano jirka ah oo nafaqo darri ay hayso. Qiyaastii 3,500 qofna ay maalin kasta sanadkan isaga tagayeen guryahooda si ay nolol u raadsadaan. Jino waxa uu sheegay in 94,000 qof oo dadkaasi ka mid ah ay bishii September ee sanadkan oo kaliya ay tuulooyinka iyo dhulkii miyiga ay ka guureen iyagoo nolol u raadsanayay xariyaha barakacyaasha ee magaalooyinka ku yaala, kuwa oo markii hore ciriiri la circiirayay.
Rural community folks, they've fled mainly into the towns because they've been looking for food and water.
Bulshooyinka iyo qoysaska reer miyiga ayaa badankoodu u cararay magaalooyinka si ay cunto iyo biyo u helaan. Taasina waxay dhalisay inay ku biiraan xerya markii horeba barakacyaal ay buux dhaafiyeen oo aan ammaan ahayn.
Jino waxa uu sheegay in hay'addiisu ay saadaalinayso in xilli roobaadka soo socda uu guuldareysan karo, isagoo ka digay Soomaaliya oo ku noqota xaalad la mid ah macluushii ku dhufatay sanadkii 2011-2012 ee ay ku dhinteen 260,000 ee qof. Haddii beesha caalamka iyo dalalka deeqda bixiya aysan si degdeg ah uga jawaabin.
Lacag dheeriya ayaa loo baahan yahay, inkastoo caalamku uu dadaalay, haddana farqi baa jira iyo dad aanu gargaar ku gaarin. Waa inaan sii wadnaa jawaabtii xaaladda degdega ahayd si aan uga hortagno macluul ku soo noqota dalka Soomaaliya, taasoo aan hubo inaanay jirin cid doonaysa inay mar kale aragto.
Hay'addu waxay sheegtay in Soomaalidu aysan u baahnayn gargaar cunno iyo dawo oo degdeg ah oo kaliya, balse sidoo kale loo baahan yahay in dadka abaartu saameysay la siiyo lacag cadaan ah oo degdeg ah oo ay ku kaabaan dhuloshooda.
They need food, they need water, yes, but they also need other things such as they need healthcare, they might need transport to get them.
Ha, waa run, waxay u baahan yihiin cunno iyo biyo, laakiin sidoo kale waxay u baahan yihiin waxyaabo kale sida daryeel caafimaad, lacag ay ku raacaan gaadiid ay ku aadaan tuulo kale oo ay ka heli karaan cunto, iyo xitaa inay helaan lacag ay caruurtooda iskuulada kaga bixiyaan. Dadku iyaga ka yaqaana waxay ugu baahida badan yihiin. Marka waa dhaqan waayadan qayb ka ahaa jawaabta degdeg ah ee gurmadka caalamiga ah. Soomaaliya oo keliyana maahe, waa dunida oo dhan.
Inkastoo abaartu ay tahay midda ugu weyn ee halka milyan ee dadka reer miyiga ah iyo beeralaydu ku qasabtay inay guryahooda ka cararaan sanadkan, haddana waxaa hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ay isku raacsan yihiin in sababo kale ay jiraan oo ay ka mid yihiin saameynta colaadda, ammaan darrida iyo daadad meelaha qaar ka dhacay. Warbixinta hay'addan ayaa ku soo beegantay iyadoo Soomaaliya ay ka jirto naxdin iyo cara laga qaaday qarixii sabtidii ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ee ay ku dhinteen dad ku dhow 300 qof, ku dhawaad 400 kalena ay ku dhaawacmeen.
Aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay. Halkaad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
VOA.
Dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad bilowgii idaacaddeenna ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya oo galabta la hadlayay banaanbaxayaal isugu soo baxay magaalada Muqdisho ayaa dhinaca kale fariin u diray siyaasiyiin uu sheegay inay dal shisheeye xiriir la leeyihiin. Fariintaas oo uu ku yiri waxaa la joogaa waqtigii aan siyaasadda meel iska dhigi lahayn oo aan gacmaha isqabsan lahayn. Inkastoo uusan madaxweynuhu carabaabin magaca, haddana fariintaasi ayaa loo turjumayaa inay ku socoto siyaasiyiinta ay dowladdu isku hayaan mowqifka dhexdhexaadnimo ee ay ka qaadatay khilaafka waddamada khaliijka carabta. Siyaasiyiinta waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayuu qadka taleefoonka ee dalka Talyaaniga ugu waramay, isagoo ugu horeyna ka hadlayay qaraxa Muqdisho.
wallaahi horta marka hore waxaan rabaa inaan runtii u tacsiyeeyo dhammaan ummad Soomaaliyeed, gaar ahaan dadkii ay ka dhinteen ummaddii Soomaaliyeed ee qoysaskii iyo waalidkii iyo walaalihii runtii ay ka dhinteen dadkii meeshaas dhibaatada u gaartay. Runtii waxay ahayd aafo iyo musiibo qaran, waana waxay ila tahay maanta haddii la yidhahdo runta inta dhaawacan Allah cafaan siiyo oo asaasadii calaa siiyo oo degdega adduunkuna dee waa inuu runtii u gurgulaa meel kastoo laga yimaado halkaas dhaawaca sidii loo qaadi lahaa, sidii loo daaweyn lahaa, sidii daryeelkooda runtii noloshooda loogu soo celin lahaa, yacni sidii ahaayeen anagoodana waa inaan gurmanaa. Soomaaliya odanna waa inay runtii jeer gacanta gelisaa, qaaraan la ururiyaa dadkaas aada iyo aada usoo gaartay iyo intii ku dhimatayba dadka qoysaska ay gaareen, sida ula qaybsan lahayn tiraanyada iyo dadka kasoo gaaray dadkaas maanta meesha uga dhamaadeen.
Cumar, waxaa tahay siyaasi Soomaaliyeed, ra-iisul wasaaraad kasoo noqotay Soomaaliya, madaxdii ugu sarreysay waddankaad mar ahayd, maxaa laga baran karaa bay kula tahay qaraxyada noocan oo kale ah, ama kii ugu dambeeyey ee ugu halista badnaa, ugu dhibaatada badnaa oo dunida oo dhan ay ka dhanka faartay, Soomaalidu maxay ka baran karaan?
Waxay ka baran karaan runtii oo ugu weyn waxoogey cadaawadda ee dadkan Al-Shabaab la yihaahda ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed. Runtii maanta haddaan wax ka baran karno, maanta Soomaaliya waa inay ogaataa cadaawad aan ummaddaas iyo shacabka Soomaaliyeed iyo diinteeda iyo deegaankeeda iyo dalkeeda aan ahayn oo ay qabaan xaweeraatee inay sajidan. ummaddana runtii waxay iska leeyahay dowlad iyo ummadda shacabka, dowlad Soomaaliyeed iyo ummadda shacabku inay gacanta isqabsadaan ay runtii wel ugu soo dejistaan arrintan. Waa ogsoon tahay waagii hore 2019 ee wasaaraha ahaa waa tii ciyaal jaacada ka qalin jabin ee medicinka oo maanta u ahaan lahaa Soomaali, yacni dadkii daaweyn lahaa dhakhaatiirta u noqon lahaa, waa tii qarax ay la beegsadeen wasiiradii meeshaas joogay oo ku runtii abaalmarinaya dhalinyaradaas qalin jabintii ay ku leedeen ilaa maalintaas, ilaa ay maantana Soomaaliya waxay ka dileen dadaan yareen. Marka runtii waxay la tahay maanta ummad Soomaaliya waxaan u baaqayaa meel kastoo joogaan in meel loogu soo rajeysto dowlad Soomaaliyeed iyo ciidanka Soomaaliyeed iyo lala shaqeeyo sidii meel loogu soo rajeysan lahaa dadka.
Laakiin shacabka Soomaaliyeed markaas fiiriso shucuurtooda iyo siday uga jawaabeen arrintan iyo sida dhiigga ay isugu deeqeen, sida loo gurmaday, dad badan baa ka faalloonaya arrimahan oo leh shacabku quluubtoodu waa nadiif oo waa dad isu soo jeestay oo nabadda iyo horumarka u jeeda, laakiin siyaasiyiinta kala tagsan. Ma kula tahay in dhacdan ay mideyn karto quluubta siyaasiyiinta isdiidan?
Waa ila tahay aniga waxay la tahay runtii waa inaan bogaadiyaa madaxweynaha wasaaraha wasiirada xildhibaanada kulli dadka siyaasiyiinta ee runtii dalka jooga sida uga qayb qaateen iyo runtii shacabka Soomaaliyeed sida uga qayb qaateen gurmadka la sameeyey. Arrin Soomaalinimo oo aada u weyn weeye, waana arrintaas runtii in la bogaadiyo. maantana meel loogu soo dejisto gacanta la isqabsado, siyaasadda meel la iska dhigo, yaani runtii meeshan arrintan waxaa muhiima dadka kan cadu Soomaaliyeed wey intaasoo Soomaali ah inay maanta soo dhex dhigaan qarax, intaasoo ummadda, intaasa ee maanta musiibada dadweynaha ama maanta mustaqbalka dalkan dadkii ahaa oo ku dhintay, in dadkaas meel loogu soo dejisto runtii oo gacanta la isqabsado oo dadkaas maanta meel dambe u dhigaan cirib laga waayo dalka Soomaaliyeed waa muhiim. waana runtii bogaadinayaa intay ka qaadatay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyo sidii loo gurmaday adduunkana. waxaa runtii baaq ugu direynaa wixii aan gaarsiin karno waa gaarsiinay in runtii si degdeg ummad Soomaaliyeed loogu gurmado dadka dhaawaca ee hadda yaalla, ayagoona dadkaas in sidii yani waxay u baahan yihiin caafimaad aada u muhiimsan mudday ku qaadanaysa dadku inay kasoo qabsadaan waxaan oo kaleeto, in ilaa ay kabsanayaan runtii la kala istaago ummadda shacabka Soomaaliyeed dadajeefkeena inaan u furno maanta wax allaa wixii aan ku maaragtay sari karno dadkaas iyo qoysaskii dadka ka dhinteen oo dhan.
Cumar, waxaad ku sugan tahay dalka Talyaaniga oo digala hadlaysaa, madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlaya banaanbaxa ka dhacay garoonka magaalada Muqdisho oo dadka faraha badan ay isugu soo baxeen, waxa uu sheegay oo ugu baaqay siyaasiyiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan wuxuu fariin u diray siyaasiyiin uu ku sheegay inay xiriir la leeyihiin waddamo shisheeye, طبعا شخصي ما انا مقعابي لكن واحد كمتا سياسيين لو تري اني خير اللي يهن دلو شيء او امارات عربته كمدي هي ان فرينتو درنا وحي هي دو خويري وان اسك دغنو ان خلافك يا سياسه دنا الشباب انو سو هرجيسنو ان ميل اسو ود جيسنو كدب وخي معارضه اي وخي سياسه دنا كسو هرجيده اسو لابتانو
ما خاصه وركه واه صح waa la qawaa runtii waxaana waa la qawaa dubaq asjidii ma maqal la qawaa la qawaa in maanta runtii waxa weey umada Soomaaliyeed ma loo soo dejisto weey ay arin weey siyaasada maanta qofkeedu ma siyaasad ma la iska dhigo shacabka Soomaaliyeed gacanta qofsan dowladda dadka Soomaaliyeed kulli in arinta tan ma loo soo dejisto weey runtii la erib jiro la dabar gooyo dadka kan ilaa 2019kii markii aniga iyo Sheikh Sidis aan jabuuti ka imaanay oo dalkaan keenay waxaan isku dayneen si kasta in loola hadlo hadal loola furo soo dhaweeyo wadaadadii maalintaas noo dhex jiray ee runtii hadalka ku jiray waxa ka mid ah shaqada dadka amni oo dileen dadka kale ee shaqooyin iyo kulli ayay wadan waxay maanta way raadsanayaan qof ay u aafiyeelayaan male runtii cadaawad aan yani la soo koobi karin ay umada Soomaaliyeed u hayaan waa qaba baaqaas oo soo dhaweeyay waxa ku baaqay in dadku gacanta qosoodaan meel uu soo jeesto dadka kana maanta maal dambe ay soo noqon doonaan sidii loo dagaal lahaa
kaasina waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo waramayay Maxamed Olaad Xasan.
Laantaabka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali.
Dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay appkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba la soo deg appkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Maamulka Puntland ayaa magaalada Muqdisho u diray gurmad isugu jira dawooyin iyo dhakhaatiir gacan ka geysanaya dadaalka loogu jiro daryeelka dadkii ku waxyeeloobay qarxii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska Zobe. Daawadan oo dhan 4 tan ayaa ahayd taageerada kaliya ay ka imaanaysay Puntland wariyaha VOA ee garowe Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan inoo haya.
Deegaan daawada oo ka kooban 4 tan ayaa qayb ka ah gurmad xoogan oo ka soconaya deegaanada Puntland maalmihii ugu dambeeyay, waxaana Puntland ay sidoo kale dirtay dhaqaatiir caafimaad si ay gacan u siiyaan halwadeennada caafimaadka isbitaalada Muqdisho oo la tacaalaya dadkii ku waxyeeloobay qaraxii sabtida ee agagaarka Zoobe. Afhayeenka madaxtooyada Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacle oo saxaafadda kula hadlaya garoonka ayaa sheegay in deeqdan ay tahay tii koowaad isla markaana ay wadaan ka maamul ahaan gurmad xoogan.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, maanta waxaan halkan ku anbabixinaynaa gurmadkii koowaad dan ay u dirto walaalaheena lagu dhibaateeyay magaalada Muqdisho, taasoo ah wax tiiraanyay ah ummadda Soomaalida ka wada danqatay. Gurmadkan oo gurmadka koowaad ah waxaa anbabaxaya oo dowladda Puntland maanta ay dirtay 4 tan oo dawo ah, waxaana qaadaya waqti ballaaran.
Dhinaca kale, dadaalka dowladda waxaa garab socda gurmad ay wadaan qaybaha bulshada si gacan loo siiyo dadka ku waxyeeloobay mashaqadaas, iyadoo la arkayo dhalinyaro badan oo wareegaya wadooyinka isla markaana ugu yeeraya dadka inay gurmadka ka qayb qaataan waxna bixiyaan.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, magacaygu waa Mulkheyr Cawad. Lacagta ilaa hadda waxaan haynaa lacag aad u badan, inkastoo aan weli gaarin qorshihii aanu aan lahayn. Waxaan bilownay shalay meelahan marayno waxa weeye waa shaaricida magaalada aan ka ururinayno, waxa weeye kuwa cuntada cunaya waxaan ku qasbeynay oo ka baryeynay koobka shaaha lacagta ku bixinayna anaga noo diraan saan ugu caawino walaalahayaga dhibaatadu haysato aan garab noo siino walaalahayga. Waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun, inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Dhammaantii way nagu dhacday geeradu, dhammaantii way nagu dhacday dhibaatadu, dhammaantii way nagu dhacday masiibadu. Waxaan idinnahay reer Muqdisho Hiil, waxaan idinnahay garab, waxaan nahay walaalihiin, waxaan nahay kuwa aad ku xisaabtamaysaan, sidoo kale anaguna kuwa aad ku xisaabtamaysaan.
inkastoo gurmadku uu ka socdo dhinacyo badan haddana qorshuhu waa in la gaarsiiyo dadka ay dhibaatadu soo gaartay
waxaan leenahay Soomaaliya soo kaca Soomaaliya kaca oo caawiya walaalihiin waxaan leenahay daawanaayo waa dadkaagi damiir hayso oo dhibaataysan waxaan leenahay soo kaca hal caawiyo Soomaaliya dhan haystaafto waxaan leenahay dad aad u tir badan waxaan leenahay dad kaliya is caawiya dad kaliya is naxariisa dad kaliya is wax wanaagsan isfara waxaan leenahay lacagtan hayno kaashku waxaynaa 20 milyan 227 waa lacag shina Soomaaliya lacag dollarka ahayna waa 6000 waxa weeye meel badan baan marayna balanqaad badan baan haysanaa waxaan leenahay 10,000 baan rabnaa inaan aan dhalinyar ahaan u buuxino kadibna aan ku wareejino dadkii masiibada ku dhacday
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena VOA somali.com
buga VOA somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta abka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna ku soo dhawaada doodii gaabeed waxaa inoo haya wariyahayaga magaalada hargeysa barkad maxamuud kaaliye
si wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee maanta iyo caawa waxaa idinka imanaya magaalada hargeysa inta badan dhalinyartu waa cududda ugu badan ee ka qayb gasha doorashooyinka ka dhaca somalilan tan iyo waqtigii laga soo bilaabo 2003 in ka yar bil waxay naga xiga doorashada madaxtooyada oo ah tii saddexaad ee somalilan ka qabsoonta tan iyo sannadkaasi haddaba dhalinyartu ma tahay mid mabda' wax ku dooranaysa mise dana kale iyo ujeedooyin kale ayay u raacaan cidda ay u codaynayaan waa mawduuc uu ku saabsan yahay barnaamijkeena maanta waxaa igala qayb geliya Mustafa Axmed Xasan oo ah macallin wax ka dhiga jaamacadaha isla markaana ka mid ah daayarta dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarta iyo sidoo kale Cumar Cusmaan Miigane oo ah agaasimaha dalada heer qaran dhalinyarta Soomaaliland marka hore aan ka horeysii agaasimaha ma tahay dhalinyarta kuwa mabda' wax ku dooranaya mise ujeedooyin kale ku doortaan oo ka mid ah qabyaaladu
bismillaah alxamdulillaah ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa barxad iyo bahda VOA-da dhalinyaradu waa cududda ugu badan ee wax doorata runtii ama si toos ah ama si dadban had iyo jeer uga qayb qaadata doorashooyinkii kala duwanaa ee dalka qabsoomay ha waxay ku doortaan runtii mabda' iyo barnaamij marka waxaan qabaa ama aan rumaysanahay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa ku dooranaya mabda'
way Mustafa bismillaahir rahmaanir rahiim barxad waan ku salaamayaa walaaladii iyo VOA ba sidoo kale waxaan salaamayaa walaalkii Cumar Miigane waxa cad oo aynu ognahay maanta xisbiyada Soomaaliland waxay ku ololeynayaan waa qabyaalad waxaad arkaysaa musharaxiib oo la kulmay reer hebel iyo reer hebel oo ku biiraya xisbi hebel iyo suldaan hebel oo u ololeynaya xisbi hebel intaas maanta waa shaay waxa dhalinyaradu waxay hadaba qayb ka tahay oo bulshada noocaas waxay qayb ka tahay qabiilkii marka qabiil hebel oo ku biiro xisbi hebel dhalinyaradiisina way kula biirtay xisbi hebel macnuhu saas uu dhacayaa
aan ku noqdo Miigane agaasimay mar haddaad tihiin daladii heer qaran ay ku midoobeen dhalinyarta Soomaaliland maxay idinla tahay arrintaa Mustafa sheegay
runtii arrintaas waxaan qabaa inay dhalinyaradu ka duwan yihiin dhalinyarada maanta maaha dhalinyaradii shalay waa dhalinyaro aqoon yeeshay waa dhalinyaro tiknoolojiyadda iyo caalamka iyo waxa dunida inala dariskaca og waxa maanta ka dhacaya waa dhalinyaro runtii ka dheregsan muxuu ahaa doorashada iyo dimuqraadiyaddu sida ay dal iyo dad u horumariso sida ay bulshada meel uga qaado oo meel sare runtii ay u gaarsiiso way jirtaa arrinta ah in xisbiyadu ay yihiin xisbiyo ordina guud ahaan dalku u yahay dal ordina laakiin hadana doorashooyinkii qabsoomay waxa aan ka baranay runtii waxyaabo badan oo casharro fara badan oo feeri kalsooni fara badan in beeshii caalamku ay keenaan taasna waxa loo tirin karaa xisbiyadii sabeeyay barnaamijyada kala duwan iyo doorashooyinka iyo dhalinyarada iyo guud ahaan bulshooyinka oo runtii uga qayb qaadanaya doorashooyinkan iyagoo markaa ku salaynaya runtii aragtiyahooga gaarka ah maantana dee diiwaangelin baa la sameeyey kaadhad baa la qaatay qof kasta waxa la siiyey doorasho waxa la siiyey doorasho xisbiga uu doonayo inuu doorto qofna qof laguma xisbi karo taasaana cadaynaysa runtii
mustafa horta muxuu hayay waa mid waa ku raacsanahay walaalkay wax weyn dhalinyaradu waa dadka cududa ugu badan ee codaysa waa run laakiin dhalinyarada aynu ka waramayna soomaalilan ku dhaqanay marka la eego waaqica siyaasiga ahee ka jira soomaalilan saddex bay u qaybsameen waxay u qaybsameen qayb qabyaalad cad ku dhaqmaysa oo ku kala taageeraysa musharixiinta waana inta ugu badan waa wax jirofa xun oo inagu fiday oo inta u rubnay inaan wax ka qabanno qolo dana shaqsiyadeed ku kala taageeraysa musharixiinta ayaa ah iyaguna qolo kaloo jirta qolo ku kala xulanaysa waxqabad waa qolo aada u tiro yar waa dhalinyaro muxuu hayay way jiraan waa la xusi karaa laga tegi maayo laakiin tiradoodaan badnayn qoladaas inay dhahdaan xisbi hebel muxuu soo bandhigu qabanayaa manifestadiis waa sidaa midda kale xusida midan baa horta dhalinyaradu ma akhriyeen xisbi manifestooyinka ay xisbiyada soo saareen inta akhrida waa yartahay
barnaamijyada siyaasadeed
xisbiyada laba xisbiyadu barnaamijyada siyaasadeed ma usoo bandhigeen si ballaaran oo qofka miyi jooga iyo ka magaalo joogaaba uu heli karo taasina may dhicin sidaa daraaddeed waxaynu odhanaynaa markaa mar haddii aan xisbigii aanu soo bandhigin ama si ballaaran aanu dadkii kii miyi joogay kii magaalo joogayba aanu waxqabadkiisii wuxuu doonaya lagu doorto aanu u baahinin dee waxa lagu dooranayaa ee lagu kala xulanaya waa nin walba inuu markaa ka isku jufan yihiin oo odhanayo
markaa taa macnaheedu mayaanay ahayn markaad saa weegtaa dad leeday wadcigii baa u badan sidaa maxay ta waxaad dhalinyarta eedda u saaraysa mustafa
waxaan dhalinyarada eedda u saaraya dhalinyaradu waa xoog waxa weeyaan waa tuulka la adeegsanayo iyagu waxa weeyaan waxa ku jira tamar baa ku jirta tamartaasi waxna way dhisi kartaa waxna way burburin kartaa
agaasimaha dalada soonyo miigane sanadkiiba dhowr kun oo arday baa ka baxa jaamacadaha dalka aqoonta iyo cilmiga la baranaya door noocmaa bay ku yeelanayaan inay ka reebaan dhalinyartii in mabda' iyo waxqabad wax lagu doortay in qabyaalad wax lagu dooray
bismillah mid waa saxayaa oo horta walaalkay waxaan saxayaa dhalinyaradu inay yihiin agab ama tuul runtii la adeegsanayo ma aha dhalinyaradu waa hanti waa hantida ummadani maanta ay leedahay waa hantida runtii ay ku faanto way jiri kartaa goldoloolooyin iyo waxyaabo tabasho ah oo dhexdooda ka jiri kara laakiin waxa ay qabteen iyo maanta xawaaraha ay jarayaan marka aad eegto dhinaca aqooneed dhinaca horumarineed iyo dhinacan arrimaha doorashooyinka iyo xitaa ka qayb qaadashada siyaasadda waa wax weyn oo maanta la taaban karo haddaan kusoo noqdo su-aasha kale aad i weydiisay runtii sidaan markii hore ka dhawaajiyey somalilan waa dal yar oo kaltirsigiisa xitaa aqooneed markaad eegto inkastoo aanay jirin daraasad rasmi ah oo muddooyinkii dambe la sameeyey loo tiriyo inaanay ka badnayn dadka wax akhrii karaa waxna qori karaa boqolkiiba haddana konton laakiin haddana waxaa jira maanta fursado badan oo jaamacadihii ay soo kordheen oo runtii aqoono kala duwan soo baranaya waxaan qabaa inay maanta waxtar weyn kusoo kordhisay bulshada reer somalilan waana ta maanta suurtagelisay in la helo sida dalad sooyo oo dhalinyaro ah oo runtii iska isku hogaamisa sida in dhalinyaradu ay isu agaasimaan ururo mutadawiciina oo iskooda ay u leeyihiin in dhalinyaradu ay maanta door iyo garabyo rasmi ay ka noqdaan xisbiyadii qaranka oo runtii maanta ay door fiican ay ku leeyihiin itaalku halkuu doonaba ha gaarsiiyeen
waxaa jirta miigana waan ku iman doonaa mustafa dhalinyartu door nooc maabin markaa doorashada hadda socota ee la rajeynaya inay bil wax ka yar gudaheed ku qabsoonto somalilan ay ku leeyihiin
doorka ugu weyn bay barkada ku leeyihiin markaad eegto dhalinyaradu waa dadka ugu badan ee maanta codka laga duur sugayo dhalinyaradu waa dadka ugu badan ee wacyigelinta daadihinaya waa dhalinyaradu waa dadka ugu badan ee qaadaya fariinta togan ee bulshadii la gaarsiinayo runtii in doorasho iyo dimuquraadiyadii dalka ay ka jirto dhalinyaradu waa kuwa maanta ka shaqeynaya goobahii muxuu ahaa insha allah ee doorashooyinka ee jaamacadaha laga soo xulayo marka door weyn bay runtii ku leeyihiin kuwa codaynayana way yihiin kuwa maanta sidoo kale hal element baan ku kordhinayaaye aan qabo inay maanta muxuu ahaayey yeesheen awood runtii ay ku kala gartaan waxa san iyo waxa xun oo ay kala garanayaan nabad iyo nabad la'aanta ayaan qaba in maanta xitaa ay
inkastoo niga gabadhii ku shaqaynaa haddana imika Mustafa Gooran baa gacanta taagay
waxaan horta walaalkay kelmad baan ka oranayaa halkii muxuu ahaay dhalinyaradu waa tool dhalinyaradu waa run waa resource waa qaniimad waa hanti dalkani leeyahay laakiin haddana sida loo isticmaalaa ku xiran macnaheedu sida waa la isticmaal waxaanu aragnay mutalan oo kala mudaharaad markuu dhaco cid mudaharaadka ka qayb gashay waa dhalinyar laakiin dhalinyaradu wax baratay intay ka yihiin dhalinyarada wadanka waxay ka yihiin nambaraad yar marka dhalinyaradu si guud marka loo sheego waxa badan inta reernimo haddii su'aashu ahayd dhalinyaradu maxay xisbiga ku raacayaan ama dhalinyarada codaysa waxaanu ka eegaynaa waa dhalinyarada codaynaysa waxay xisbigii ku raacayaan intii ugu badnayd waa qabyaalad in yar oo mabda' ku raacay yar oo wax qaba ku raacay way jirtaa walaal xusi karaa
si doorashadii dhalinyartu doorka ay sheegaysana uga qaadatan isla markaana ay noqdaan kuwa codkooda ku bixinaya ama wax qabada ama mabda' ka doonaan baa ku raacaanay oo iga beeleen ujeedooyinka kale qaarkiina sheegteen maxuu halku noqonayaa aan ku horeeyo Mustafa
horta wax weeyaan in mushkilada la abaaro waxa ka qurux badan in mushkilada waxa sababay la abaaro waayo hadii mushkiladu lagu koobnaado wixii sababayna uu soo baxayo mushkiladu joogsan bayso anigu waxaan qabaa cidda dhalinyarada waxaan ku abuureysa horta in iyaga toos la abaaro haduu yahay xisbiga leftarkiisa oo qabyaalad iyo reero ku ololeysanayo kolba reer la shiraya haddii yihiin reeraha laftarkooda oo xisbiyadii kolba sida daadka meel wada gelayo oo deedna odhanaya qabiil hebel haddaan halkanaan nahay haddii yihiin oday dhaqameedkan isagu ku ololeynaya haddaan reer hebel nahay oo afkoodii aan ku hadlayo xagga aanu lax bahasha in halkaa laga abaaro oo la yidhahdo waa aynu ka dayno reeraha iyo isriixriixe xisbigu hala yimaado mabda ha yidhaahdo anigu haddaanay xisbi hebel waxa aan kor u qaadayaa oon la shaqaynayaa waa dabaqada shaqaalaha ciddaasaan adeegooda ka shaqayna mabda ha lagu tartamo oo aynu ka dayno oday dhaqameed hadduu yahay iyo hadduu xisbiga laftarkiisa yahay iyo haddii uu dhalinyaradu markaa way toosaysaa
runtii waxaan qabaa taa bedelkeeda iyo cagsigeega waxaa qabaa maanta in xisbiyadu runtii itaalku halku doonaba ha gaarsiisnaadee ay la yimaadeen barnaamij siyaasadeedyo cad oo ay inoo qoreen oo shalay 2003 runtii aan jirin 2010 waa la bilaabay maantana xisbi kasta waxuu ku doodayaa inuu barnaamij siyaasadeed daadihii runtii walaalka waxaan leeyahay Mustafa qoolay qoorqabad kuma cabto dhalinyaradii xisbiyadu way ka soo baxeen waxay leeyihiin maanta magu doorta barnaamij doorashadiina waxa la siiyey bulshadii kaad buu qof kasta haystaa marka in uu qofku intuu istaago isagu qiimeyn iyo gorfeyn iyo falanqeyn uu sameeyo xisbiga uu qaadanayo iyaka uu codaynayo dhinaca kalena waxa la abuuray fursad ah in uu qof kasta uu leeyahay doorashada shaqsinimo iyo cidda uu dooranayo go'aankaasna waxaan qabaa ma jirto meel cidna lagu xasbayo oo la odhanayo khasab kusoo odee oo xisbigan kusoo raac ama reerkan baa tahaye reerkan kusoo raac laakiin dhalinyaradu fursada iyo bulshoweyntuba way haystaan halla waan baraarujinayaayo waxaynagu soo foole doorasho tijaabo ah doorasho aynu wada ogsoonahay doorashooyinkii hore guulahii aynoo dhaliyeen mid kasii ballaadhan inay dhalin karto oo caalamka iyo beesha caalamkaba inagu soo dhaweyn karto waxaan leeyahay noqda kuwo ku doorta barnaamij siyaasadeedka xisbiyada ha noqonina kuwo reernimo iyo barnaamijyo ku ololeeya
waa tay aad iyo aad ba mahadsan tihiin dhegeystayaal waxaan taasi kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii dooda gaaban ee caawiya maanta idin ka imanaya magaalada Hargeysa intaynu barnaamijka mid lamada ku kulmayno waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaari idinku dhaafaya amaana Allah
xubinta dooda gaaban intaas haddaan ku dhaafno haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda duurnimo gabi ahaanba barnaamijkeenna waxaanu ku eegaynaa ciyaarihii habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ee koobka qaaradda yurub ee loo yaqaano Champions League sidoo kalena waxa aynu dulmari doonaa kulamada maanta kooxuhu iskaga hor imaan doonaan haddii aan ku bilaabo gruubka ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa Maribor waxay ku qabatay 7 gool iyo xaaba ciyaaryahan Maxamed Salah iyo ciyaaryahan kale ee Firmino ayaa goolashaasi 4 ka mid ah dhaliyay oo midba 2 ee dhaliyay hase ahaatee ciyaaryahan Alexis Oxlade-Chamberlain oo kooxda Liverpool ee Arsenal ka soo iibsatay xilli ciyaareedkan bilowgiisii ayaa goolkiisii ugu horeeyay ee kooxda saxiixay Spartak Moscow ayaa iyaduna waxay 5 gool iyo 1 gool ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Sofia. Gruubka F kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo gurigeeda ku ciyaareysa Shakhtar Donetsk ayaa u timid oo 2-1 ay kaga badisay. Manchester City oo gurigeeda ku ciyaareysa Napoli ayaa tiro taale ah ku martay. Ciyaaryahanada Raheem Sterling iyo Jesus ayaa labada gool qaybtii hore ciyaartooda ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Napoli waxay iska qasaaraysay fursad ay ciyaartaasi ku bareejin karto ciyaarihan Martinez oo ka lumiyay gool rigoore ah oo kooxda loo dhigay. Monaco oo gruubka G kaga hortimid kooxda Manchester gurigeedana ku ciyaareysay waxaa laga gabadiyay 2-1 waxaa guushay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Besiktas. Kooxda Leipzig ee waddankaasi Jarmalkuna waxay 3-2 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee FC Porto. Abuel Nkashi oo gurigeeda ku ciyaareysay Borussia Dortmund ayay 2-1 bareejaha wada galeen oo gruubka H ayay labadaasi kooxood ku wada ciyaarayeen. Tiro taleeg waxaa ku kala baxay iyaguna kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo Tottenham Hotspur oo iyaguna min hal gool isla dhaafi waayay. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa ciyaar wanaagsan soo badhigtay waliba ciyaarihankooda Kane waxaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta uu iska qasaariyay fursad uu goolka guusha ugu keeni lahaa kooxdiisa kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Hase yeeshee walaalaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa gooshaasi bannaanka uga saaray waliba ciyaarihan Cristiano Ronaldo uu isagu kooxdiisa Real Madrid gool rigooraha u dhaliyay oo goolka ee la timidba uu ahaa ka oo keliya, halka goolka ay keesatay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspurna uu ahaa gool iska dhalisa oo uu iska dhaliyay ciyaaryahan Varane oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid gadaal uga ciyaara. Haatana kulamada maanta ee horyaalka qaarada Yurub ee Champions League gruubka ee Benfica ayaa waxay soo dhaweyneysaa Manchester United CSK Moscow waxa uu imaaneysa kooxda kubadda cagta ee Bayern Anderlecht. Gurigeeda ayay kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain. Bayern Munich oo toddobaadkii hore laga soo badiyay oo PSG ay ka soo badisay. Markaan toddobaadkii hore waxaan ka jeedaa kulankii kan ka horeeyay labadaasi kooxood iska hor yimaadeen waxa ay soo dhaweyneysaa kooxda Celtic. Gruubka C Karabakh iyo Athletic Madrid ayaa kulmaya, waxaana lagu kulmayaa guriga Karabakh Chelsea. Waxa ay garoonkeeda Stamford Bridge ee magaalada London kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Roma. Gruubka D Barcelona ayaa waxa ay la ciyaareysaa kooxda Olympiacos, halka Juventusna ay u imaaneyso oo guriga Juventus lagu ciyaarayo kooxda kubadda cagta ee Sporting ee waddankaasi Boortaqiiska. Dhegeystayaal, xubintii caruurna inta aynu joogto tani kulan dambe waa Mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad xubinta ciyaaraha ka dhageysanayseen waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatana ballan caashe Ibraahim Aadan ka codsada inay noo dulmarto qaar ka mid a qodobadii warka ugu doorka roona. Caashe
mahadsanid jaamac. Kumanaan qof ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Muqdisho kuwaasoo muujinaya sida ay uga caraysan yihiin weerarkii 14-kii bishan ka dhacay isagoo iska doobe ee dhimashada badan dhaliyay. Dadkan oo ka kala socday degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqayay hadallo ay ka mid yihiin nabadiid dooni mayna iyo erayo kale oo ay kaga tarjumayeen sida ay u taabatay dhacdadii ka dhacday isgoyska Zoobe. Dagaal ayaa ka dhacay tuulo ku dhow degaanka la yiraahdo Matoor oo qiyaastii 10 kilomitir dhinaca galbeed magaalada Beledweyne kaga beegan. Inta la og yahay laba qof ayaa ku dhimatay, ilaa iyo 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalkan oo dhexmaray maleeshiyada kooxda Al-Shabaab iyo dadka degaanka.
Waa tahay dhegeystayaal, aad ayay ugu mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan qodobada warka ugu doorkaroona noo dulmaraysay. Waxaadna kala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad haddii eebaha wadala dib isu maqli doonaa idaacaddeena Arurnimo. Waa Jaamac Buule Jaamac iyo Caashe Ibraahim iyo dhammaan bahda v o a oo idin leh, ismaqal dambe oo xiiso leh.